Menej Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetkých pozdravujem. Mám ďalšie stretnutie nad slovami Svätého Ignáca Briančaninova. A pomaly sa chýlime ku koncu kapitoly, kde nám vyhovorí o evanjeliových prikázaniach a ako si nás vedie do predstavuje tú myslím tým, že trošku tak rúca možno, že náš zaužívaný pohľad na prikázanie, alebo je to tak v nás zafixované prikázanie tých 10 božích prikázaní a veci, ktoré sú s nimi spojené, ale on nám to predstavuje nám prikázania vo širšom takom pohľade. Hovorí, že evanjelium, celé evanjelium je Božie prikázanie a vedie nás, pomáha nám spoznať, že aj slova, ktoré počujeme evanjeliu, máme chápať ako Boží príkaz, Božie prikázanie, ako tú inštrukciu pre život, ktorý vedie k spáse. Skončili sme minule, alebo sme rozprávali boli také dva paragrafy, ktoré sa týkali modlitby a vlastne budem pokračovať ďalším paragrafom, kde dokončuje tú časť, ktorá sa týka modlitbového života alebo modlitby. Hovorí, keď nás pozdvihol krastu v čnostiach, keď sa nás vyhnal zlo, Pán, ktorý nám prikázal nesúdiť blížnych a odpúšťať im všetky previnenia, ktoré nám spôsobili, dáva nám aj toto prikázanie. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Máme radi, keď sú naši blížni blahosklonní k našim slabostiam a nedostatkom. Keď od nás trpezlivo znášajú urážky a previnenia, keď nám preukazujú priazeň každého druhu. Robme to isté našim blížnym. Potom dosiahneme plnosť čnosti a naša modlitba sa stane adekvátne mocnejšou. Sila našich modlitieb zodpovedá našej dobrote. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú. Vrchovatú vám dajú do lona. Lebo ako mierou budete merať vy, tako sa nameria aj vám od milosrdného a spravodlivého Boha. Svätý Ignác Briančaninov vlastne, keď hovorí o modlitbe, tak v predchádzajúcich odstavcoch a v tomto iba ako keby načrtáva čosi, čo sa týka toho umenia modlitby, pretože neskôr tomu venuje veľmi dlhú kapitolu, teda téme modlitby, kde ide do podstatne väčšej hĺbky. Ale myslím si, že i v tých pár riadkoch, ktoré dáva alebo venuje modlitbe v tejto kapitole, nájdeme veľmi veľa povzbudenia, ale aj dobrých rád. A mňa na tejto časti najviac ma oslovilo to, že sila našich modlitieb zodpoveda našej dobrote. Ako to bola veta, ktorú alebo rada, alebo duchovná zákonitosť, ak to môžeme tak pomenovať, ktorá skutočne môže veľmi skvalitniť náš modlitbový život. A to je dobré, pretože je v nás mnohokrát také zakorenené, či už chtiac alebo nechtiac, ale stále si myslím, že niekedy to je to taký pozostatok z tej výchovy, keď sme boli ešte deti a boli sme vedení k modlitbe, rodičia nás učili modliť. A myslím si, že niekedy bojujeme s tým, aby sme prekročili to detské chápanie modlitby, kedy pod modlitbou myslíme nejaký set nejakých modlitieb, nejaké modlitbové pravidlo, ktoré povieme a tým pádom naplníme našu v úvodzovkách povinnosť. Mnohokrát je spôsobené aj tým, že v modlitbovom živote zápasíme aj s obdobiami, kedy tá modlitba je veľmi suchá, nespôsobuje žiadne hnutia a toto napomáha tiež k tomu, aby sme takto neuvažovali. Svätí otcovia všetci nás vedú k tomu, že modlitba je niečo, čo má neustále rásť v našom živote. A vedú nás od tej ústnej modlitby k tej noetickej modlitbe a poukazujú na cesty, kedy sa tá modlitba môže stať čistou a môže sa stať modlitbou, ktorou v nás koná už Boží duch, než my. Vyústenie modlitby, dokonalá modlitba je to státie v tichu, v úžase pred Bohom. Kedy všetko v nás zamlknú všetky tie aktivity našej mysle, našho srdca, našej duše, pretože celé naše bytie je uchvátené tým úžasom, pohľadom na Boha. A toto volajú najčistejšou modlitbou. Cesta k tejto najčistejšej modlitbe vedie, ako oni hovoria, cez očisťovanie srdca a mysle. Cesta vedie cez ten náš rast v svetosti. A preto, ako aj predovšetkým svätý Izák Sýrsky mnohokrát pripomína, že keď my nastúpime na tú cestu očisťovania, tak rastie v nás akási odvaha stáť pred Bohom a modliť sa. Ak počúvame tieto slova, tak vnímame, že pre nich modlitba nebolo niečo, čo sa musí urobiť, ale to bolo to priam mnohokrát na začiatku nástojčivé buchanie na dvere neba a požadovanie odpovede na slova, ktoré modlitbe vyjadrujeme. Modlitba je tento úpenlivé prosenie človeka, ktorý chce vstúpiť do komunikácie s Bohom, ktorý chce načúvať Bohu, ktorý chce počuť hlas, ktorý ho chce spoznať. A všetko to, čo rozprávam, je skutočne len také klzanie sa po povrchu, ak chceme porozumieť modlitbe. Ale pomôže nám to pri pochopení toho, čo hovorí svätý Ignác Briančaninov, že sila modlitby zodpovedá našej dobrote. Pretože pod tou dobrotou myslí stav srdca, ktorý je formovaný Božími prikázaniami a ten stav srdca, ktorý v poslušnosti odpovedá alebo naplňa Božiu vôľu. V takomto prípade ide o dobrotu nášho srdca. Tá dobrota nášho srdca rastie s plnením Božej vôle. Pretože ak naplňame tie evanjeliové prikázania a usilujeme sa ich naplňať radikálnym spôsobom, tak nič iné z nás nemôže nejak sršať, než dobrota. A toto je niečo, čo môže slúžiť ako taká skúška správnosti pre náš život. Neskôr svätý Ignác Briančín hovorí v shode s ostatnými svätými otcami, že pokiaľ v nás panuje hnev, pokiaľ nie sme schopní odpustiť, pokiaľ sú v nás postoje, ktoré sú nezlučiteľné s evanjeliovými prikázaniami, tak hovoria o tom, že modlitba, napríklad svätý Izak Sýrsky, že modlitba potom je ako mŕtvý plod v lone ženy. Matky teda. Je to silný obraz, ale hovorí o tom, že skutočne tá modlitba nemá silu, je mŕtva. Preto toto je dôležité mať na mysli, keď vstávame k modlitbe, keď sa usilujeme o ten úprimný vzťah s Bohom skrze modlitbu. Nedá sa to odlúčiť od... V tom nie je tu nejaký individualizmus, že s Bohom sa budem usilovať mať dobrý vzťah skrze modlitbu, ale pritom budem ignorovať všetko to, čo sa deje vo vzťahu k druhým ľuďom, vo vzťahu k môjmu srdcu, vo vzťahu k vášňam, ktoré vo mne panujú. Nemôže už takáto dvojtvárnosť, ktorá je trpená, nejakým spôsobom spôsobuje smrť modlitby. A človek nie je schopný ochutnať jej slasť. Dáva zmysel, čo hovorím, lebo sa snažím pokryť teraz celú, môže niečo, čo by si vyžadovalo oveľa dlhšie rozobratie v krátkosti, ale nechcem sa na tomto mieste, na tom rozširovať, lebo sa budeme tomuto venovať. Dobre. Poďme ďalej, ak nie sú otázky alebo nejaké komentáre. Svätý Ignác pokračuje novou témou alebo novým poukázaním na iné prikázanie, ktoré nachádzame v evanjeliu. Hovorí: vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia, a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Široká brána a priestranná cesta sú naše skutky konané podľa vôle a uvažovania našej padnutej prirodzenosti. Pán, ktorý rovnako dobre vidí minulosť a budúcnosť, vidí, ako málo ľudí bude nasledovať jeho svetú vôľu zjavenú v evanjeliových prikázaniach. Voliac si svoju vôľu namiesto Božej vôle, povedal: aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú. Pre povzbudenie a utešenie svojich nasledovníkov dodal: neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Ja sa vrátim teraz už k tej modlitbe, pretože A bude to spojené aj s týmto poučením, ktoré nám dáva. Teraz mi prišlo na um, že keď sme tu na našich stretnutiach rozprávali o modlitbe a hlavne o tom, že ako je dôležité, aby modlitba bola posadená do a musí byť proste v súlade i s našim duchovným snažením, tak ak sme sa rozprávali, ako sa pripraviť na modlitbu a ako vnútro a ako zápasiť o tú čistotu srdca, aby to ovplyvnilo našu modlitbu alebo kvalitu našej modlitby, tak jeden pán, myslím si, že to bol aj to jeden z účastníkov teda, povedal, že tak toto je tak ťažké, že on by si nikdy nepovedal, že modliť sa môže byť takou namáhavou vecou. A podobne, keď čítame evanjelia a čítame slova, ktoré Ježiš Kristus nám hovorí, tak mnohokrát sa neodvážujeme ich prijať ako si v plnosti, pretože sú pre nás príliš radikálne. A hovoríme si, toto je príliš ťažké. A preto skutočne hľadáme nejaké ľahšie cesty, ako žiť našu vieru v tomto svete. A nahovárame si mnohokrát, že potrebujeme predsa len prispôsobiť svoj život tomuto svetu nejakým spôsobom, ak v ňom chceme prežiť. Že potrebujeme sa prispôsobiť pravidlám, ktoré vládnu v tomto svete, lebo inak to aj nejde. A máme určite pravdu, je to pravdivé, pretože jednoznačne musíme sa riadiť pravidlami, ktorými sa riadi nejak spoločnosť, ak sú spravodlivé a správne a slúžia na určitý poriadok spoločnosti, v živote spoločnosti. Ale tieto pravidla nie sú absolútne a rozhodne sa nemôžeme ich prijať, ak sa stávajú proti našej viere, proti tomu, čo veríme. Keď Ježiš Kristus nám hovorí, že máme, alebo nie, že hovorí, on nám prikazuje, že máme vchádzať tesnou bránou, lebo široká brána, prestranná cesta vedie do zatratenia, tak to nie je niečo, čo nám nejak odporúča. Toto je príkaz. To je prikázanie. On od nás toto očakáva. A myslím si, že my sme aj tak trošku otupeli v tomto chápaní. Včera sme mali tu na našej farnosti farský meeting, to je raz do roka, je to také stretnutie pre všetkých členov farnosti, kde sa predstavuje nejaká vízia na rok, čo chceme urobiť, alebo shodnutí sa minulý rok, alebo plány, alebo a je to aj priestor na diskusiu, na otázky, na vyjasnenie niektorých vecí, ľudia sa môžu pýtať. A ja som si uvedomil jednu vec, keď som sa pozeral na tú zhromaždenú farnosť, že tá farnosť sa nesmierne zmenila. Nám v priebehu posledných 4 rokov zomrelo veľmi veľa ľudí z farnosti, ktorí boli od veku 80 a hore. Tá silná staršia generácia, buď už zomreli títo ľudia, alebo už sú tak slabí, že nemôžu prísť do chrámu. A na druhej strane prišla veľká skupina ľudí, nových ľudí, nových členov v priebehu posledných 2 rokov, ktorí i kvôli tej pandémii a kvôli tomu, že boli tým reštrikciám, začali hľadať niečo hlbšie a nejak zakotvili u nás. A som si uvedomil jednu vec, že títo starší členovia našej farnosti sú mnohokrát vyrušení tými novými. Lebo tí noví, ktorí prišli, bola, je to veľká skupina, cez 50 ľudí, tí prišli a sú to ľudia, ktorí sa usilujú každý svojím spôsobom hľadať tú tesnú bránu, úzkú bránu. A zrazu máme v farnosti jednu veľkú skupinu ľudí, teda nielen tých nových, ale aj tých, ktorí boli pôvodní z našej farnosti, ktorí nejak dávajú tón životu farnosti s tým, že je vidieť i cez stretnutia, i cez tie skupiny, ktoré máme v farnosti, i cez celkový prístup a atmosféru farnosti, je vidieť, že sú ochotní nielen hľadať, ale aj nasledovať tú tesnú bránu. A potom je tu taká menšia skupina ľudí, starších, tých starších členov, ktorí si uvedomili, že sú uviaznutí v tom predchádzajúcom spôsobe života, strávili celý život v farnosti tejto, si navykli na určitý štýl života a napriek urgenciám, napriek pozbudzovaniu, si udržali ten, alebo si stále ešte chcú mnohí udržať ten starý štýl života, ktorý predstavuje takú ľahšiu cestu. A vidiať ten rozdiel ešte raz, tak mi to aj čo sa týka reakcií, aj ktorým som sa potešil, boli to dobré reakcie, ale som si uvedomil, že toto sa deje, kde si v celom svete. To, čo ja teraz vnímam v farnosti, je taký určitý stret a konfrontácia. Myslím, že to sa nejak začína prejavovať i v cirkvi, i v spoločnosti. A myslím si, že, alebo je cítiť, že zvlášť mladí ľudia sa stávajú proti tej ceste, ktorá je ľahká. Ten filozof, aj ťažko mi sa mi vyslovuje jeho meno, Kierkegaard, myslím, že to bol veľký, veľký človek, a on povedal takú zaujímavú myšlienku, že ak človekovi odstraníte ťažkosť zo života, tak po čase si nájde nejakú ťažkosť, ktorú si sám vloží na seba. On tým chcel povedať to, že my sme tak doslova stavaní nejak ako bytia, že tá ťažkosť, alebo tá nejaká tá výzva, ktorá prichádza do života, tá námaha, ktorú potrebujeme vykonať pre zdolanie nejaké výzvy, je vložená akosi do našej prirodzenosti. A ja sa odvážim povedať, že je to niečo, čo bolo vložené do nás Bohom, aby ako taký hnací motor, ktorý nás má tlačiť k dosiahnutiu neba. Tu nám v knižke, ako tam aj rozprávam o tom, že taká situácia bola, keď som to pripravil, to už je pár rokov, vtedy bola taká štatistika, alebo taký výskum sa robil a medzi staroškolákmi. A tam to boli veľmi znepokojujúce výsledky, že 1/6 mladých katolíkov, tých staroškolákov, 1/6, teda 5 zo 6 mladých katolíkov odchádzajú z cirkvi. To znamená, cirkev stráca zo 6 mladých katolíkov 5 počas stredoškolských štúdií. A podobný trend bol aj v iných vekových kategóriách, ale trošku menší, ale veľmi znepokojivý bol v práve u tej mládeže. A si pamätám, že keď som o tomto rozprával, a sme rozprávali na tom našom stretnutí, a vtedy tu bola aj pomerne veľká skupina tých vysokoškolákov, ktorí chodia, kedy môžu. Oni potom zostali po stretnutí a sme sa o tom rozprávali. A pre mňa bolo vtedy šokujúce počuť, že od nich, som sa ich na to pýtal, že čo oni na to povedia a či to vnímajú, že je to pravda. Oni povedali, že oni sú presvedčení, že odpad je ešte väčší, aspoň vzhľadom na ich prostredie. Ale bolo zaujímavé povedať, ja som sa pýtal, že prečo sa to deje, prečo tí mladí ľudia odchádzajú. A oni mi povedali, že pretože cirkev im nedáva žiadnu výzvu. Že cirkev im nedáva žiadnu výzvu, že hovorí, že to, čo sa ponúka, je tak zriedené evanjelium, že jednoducho v tom nie je žiadna výzva. A hovorí, že oni hovorí o svojich priateľoch, hovorí, že to sú ľudia, ktorí chcú niečo v úvodzovkách dokázať. Aspoň tak to myslím, že formulovali. A to je aj taká pravda, pretože asi myslím, že je to aj taký dôsledok toho, že nám chýbajú aj také viditeľné vzory ľudí svätých, ktorí by dvíhali tú výzvu, ktorú evanjelium prináša, aby to dvíhali a upozorňovali a urobili to viditeľným. Myslím, že som spomínal tú iniciatívu patriarchu Daniela v Rumunsku, ktorý sa snaží teraz upriamiť celý ten rok na evanjelium a na tých veľkých učiteľov duchovného života a urobiť nejakú, snaží sa urobiť obnovu. A môj priateľ diakon, ktorý tam bol minulý rok, 2 týždne strávil v Rumunsku a navštívil tam mnoho monastierov a stretol sa s mnohými starcami, tak on hovoril mi skúsenosti z tohto obdávom, z tohto výletu alebo z tohto svojho pobytu a hovorí, že čo videl tam bolo pre neho ako zázrak. Hovorí, že chcel sa dostať k jednom mníchovi, povesť svetého života a s ním rozprávať a hovorí, keď tam došiel do monastiera, zistil, že je tam rád ľudí, ktorí čaká na stretnutie s tým starcom. Hovorí, že vyše 5 hodín stal v rade, aby sa k nemu dostal na chvíľku. A hovorí, čo ho udivovalo, bol to rad mladých ľudí. Akože tam hovorí, že málo čo starý bolo, všetko bolo mladí ľudia, ktorí hovorí, že nie, že sa stali a rozprávali v tom rade, ale hovorí, všetci mali čotky v rukách a modlili sa. Ježišov modlibu bol tam, hovorí, že také posvetné ticho priam pri tom čakaní. Hovorí, že on bol z toho veľmi, veľmi, bol tým veľmi oslovený. A ja som hovoril, že nemá sa čo čudovať, pretože práve, že Rumunsko malo niekoľko výrazných osobností, ktoré od roku 1940 až po relatívne minulé 10 ročie, ktoré boli veľkou výzvou. Napríklad starec Kleopa je nazývaný duchovným otcom celého Rumunska. Všetci ho poznali. A bol to mních, ktorý skutočne predstavoval tú úzku cestu života ku Kristovi, ktorý ukazoval na tú cestu svetosti, na cestu naplňania evanjelia. A tým pádom, že nebol sám, bolo ich o mnoho viacej, a tým pádom dal, alebo bola pred tými mladými ľuďmi od malička táto veľká výzva tej veľkej svetosti a čo to znamená veriť v Boha, čo to znamená žiť s Bohom, čo znamená veriť evanjelium. Myslím, že toto nám tu chýba, ja teraz hovorím tu o Spojených štátoch, myslím, že aj, neviem, aj myslím, že aj na Slovensku je to rovnaká situácia, že nám chýbajú takéto veľké osobnosti, ktoré, na ktoré by sa mohli pozrieť a povedať, dobre, toto je tento človek, svojou vierou predstavuje vízu pre mňa, lebo ukazuje, ako ja mám tiež žiť evanjelium. Cez Messenger teraz, alebo cez chat prišla taká otázka, čo máme rozumieť výrazom vchádzajte tesnou bránou. Je to menovite radikálnosť? No je to radikálnosť, ale v takom slova zmysle, že nie je to nejaká holučkovitá aktivita naša. Skôr je to naše rozhodnutie pre naplňanie Božích prikázaní. Všetko, čo evanjelium prikázaní. To znamená, že keď čítam evanjelium, tak to vnímam, toto je Božia vôľa pre mňa, ako žiť. A ak objavím v sebe opozíciu voči tomuto, tejto Božej vôle, že nejaké zdráhanie mojej duše, tak to ma vedie k tomu, že toto je v mojom živote ešte pokazené choré, ktoré potrebuje Božie uzdravenie. Aby som dal nejaký konkrétny príklad, je no teraz mi tak rýchlo nič, tak čo by veľmi pasovalo, neprichádza na mysel, ale možno, že v súvislosti s týmto obdobím, ktoré, do ktorého sme vstúpili prípravou na Svätý pôst, tak len keď si zoberieme, že príkaz o pôste, ktorý nám dáva Kristus, a ako máme pôst chápať, je to, že skutočne začnem sa postiť. Alebo lepší príklad by bol tento, aby som to viac lepšie vystihol, že napríklad mnohí ľudia majú problém a zápasia s hriešnymi myšlienkami ohľad, čo sa týka čistoty. A skutočne sa chcú toho zbaviť. Ale zase na druhej strane nie sú ochotní urobiť to, čo Kristus hovorí, že ak ťa nabáda na hriech, tvoje oko, vylúp ho, rúka, otni ju, on volá k tej radikálnosti. Že pokiaľ a chcem, aby som to dokončil, tú myšlienku, že pokiaľ niekto má úprimnú snahu o vyriešenie týchto pokušení v sebe, alebo zbavenia, alebo postavenia sa odpor, ale pritom neotne tie zdroje, cez ktoré k nemu prichádzajú impulzy, ktoré pozbudzujú túto vášeň, tak potom nejde tou tesnou bránou. Istou tesnou bránou znamená podriadiť sa Božím prikázaniam natoľko, že ak sa o to pokúšame, tak cítime, že to podstatne mení spôsob nášho života. Že doslova to odrezá o veci, v ktorých nachádzame teraz mnohé potešenia. Tá tesná brána znamená, že je to nepohodlná cesta, ak to vnímame zrakom alebo chápaním človeka, ktorý žije v tomto svete. Pre tých, ktorí neveria Boha, všetky naše aktivity kresťanské, tie asketické cvičenia, ktoré konáme, je jedným veľkým utrpením, je ťažkosťou. Je niečo, čo je nepohodlné pre život. Ale my si to volíme kvôli tomu, aby sme skrotili svoje telo, aby sme skrotili svoje vášne v srdci, aby sme tak mohli čo najplnšie naplniť Božie prikázania a vlastne prejsť tou transformáciou svojho srdca a mysle, aby sme sa otvorili pre Boha stále hlbšie. Ak toto nie je v nás, ak toto rozhodnutie a ochota podstúpiť tú nepohodlnosť až bolesť, tak potom nejakým spôsobom kráčame skôr po tej priestrannej ceste, ktorá však nevedie k Bohu. Nasledovanie Krista je bratie kríža. Je to, že krížujeme svoje ego, svoju dušu každý deň. A to nie, preto nie je žiadne také sebamúčenie. Toto ukrižovanie, táto bolesť, toto nesenie kríža, to je to odumieranie nášho starého človeka, ktorý patrí tomuto svetu, aby mohol ten nový človek, ktorý patrí Bohu, rásť. Ide o pôrodné bolesti, v ktorých sa rodí nový človek. Človek, ktorý patrí úplne Bohu a začína žiť ten život kráľovstva už tu na zemi. A myslím si, že po nejakých mnohých desaťročiach, ktoré neprijali alebo nepúzbudzovali k tejto náročnej ceste, myslím si, že mnohí v cirkvi, mnohí pokrstení cítia, že cítia dôležitosť tejto cesty. A ja som, sa vrátim naspäť tým mladým ľuďom, ja si myslím, že taká vlna teraz prichádza, že teraz nehovorím nejakej veľkej masovosti, ale tiež nie o nejakej malej skupinke ľudí, mladých ľudí, ale vidím takú, ako bola predtým revolta voči starému poriadku a nerešpektovanie autorít tých 60. rokov a hľadanie si svojho života, užiť si čokoľvek. Teraz nastáva iná revolta, ktorá spôsobuje, že tí mladí ľudia skutočne hľadajú tú tesnú cestu, úzkú cestu. A myslím si, že sú to semena, ktoré budúcej generácii prinesú veľké ovocie. A inak to ani nie je možné, pretože bez tohto úsilia kráčania tou tesnou bránou, toho brania kríža kvôli naplňaniu Božej vôle, že bez toho my nikdy nepocítime sladkosť našej viery. Nikdy nepocítime, že aké úžasné je to mať vieru a veriť Boha, byť blízko Boha a mať nádej na večný život. A je to aj tak vidieť teraz počas tých 2 rokov tej epidémie v chrámoch zostali tí ľudia, ktorí to myslia vážne. Pretože tí, ktorí boli viazaní iba nejakou tradíciou a nemali, ani sa nezamýšľali, že proste, že o úsilie vstupovať nejakou ušobránou, tí to nezvládli. Tí už sa naspäť nevrátili, alebo sa už ani nevrátia. Akože to bola, ja si myslím, že tieto 2 roky boli veľmi veľkou skúškou a mnohí, a nechcem to povedať, že tak, že sa to nejakým spôsobom pretriedilo, ale určitým spôsobom áno. tých, ktorých držala v chráme a prichádzali len kvôli skôr nejaké tradície, ktorú si niesli z detstva nejakého zvyku, zrazu pocítili, že oni vlastne ten chrám nepotrebujú. A zostali doma. A je to... Je to veľmi... úprimne povedané, je to taká vec, ktorá by mala, ktorú by sme, ako myslím, aj hierarchia, biskupy a kňazi, toto by nás malo veľmi nejakým spôsobom vyrušiť. Pretože veľmi ľahko sa môže podľahli aj my určitej tej zaužívanej ceste, ktorú sme videli a môžeme zabudli vyzývať k tej náročnosti, k tej tesnej bráne, alebo poukázať na ňu, alebo rozprávať, ako sa cez ňu vchádza. Ak toto sa nedieje, lebo toto je evanjeliová cesta, a Ježiš Kristus sám nám ukázal príkaz, ak toto sa nedieje, tak potom mnohé veci cirkev stráca tú silu inšpirovať. Ja som teraz pozeral jedno video, neviem, ako či viete, ale v Kanade, tu na našich susedov, prebieha teraz veľké hnutie. Tí šoféri nákladných aut, bol konvoj cez celú Kanadu a v Otave už sú druhý týždeň a teraz konvoje idú tých nákladných aut a iných aut cez celú Kanadu, priamo do každého väčšieho mesta a ľudia to vítajú, pretože je to protest proti tým reštrikciám covidovým a žiadajú okamžité zrušenie všetkých týchto nariadení. A bolo jedno video, kde komentoval jeden pán, rozprával o práve tejto situácii a potom tam spustil takú montáž videí, ako tie zábery z toho konvoja a audio do toho bolo také, že spúšťal tam tie odkazy, ktoré posielali deti tým vodičom tých nákladných aut, zaiste pod vedením ako rodičov, hej, že títo ich tam dali, ale bolo nádherné počuť, že to, že tie deti ďakovali tým šoférom. Bolo to veľmi, veľmi dojemné a boli tam aj iné hlasy, teda hlasy dospelých, pretože to bola nejaká aplikácia spravená, cez ktorú mohli priamo tým vodičom zasielať ľudia svoje odkazy. A ako bol som dojatý, keď som to počúval, lenže potom sa myšlenka bolo, že ja som si spomenul na 89. rok, keď sme stali na tých námestiach v Slovensku a v Čechách. A bola tam podobná atmosféra. A som si spomenul, že tam zazneli mnohokrát takéto aj výzvy, takéto poďakovania, že smerujúce či už kňazom, biskupom k cirkvi, ktorá bola v tej považovaná za tú takú jednu z tých silných síl alebo hnutí, ktoré priviedli, ktoré viedli k tým novembrovým udalostiam našej krajine. A som si pomyslel tak, že prečo teraz nikto neďakuje cirkvi, ktorá vždy bola alebo určovala smer, poukazovala na pravdu, poukazovala na tyraniu, poukazovala na všelijaké iné veci. Teraz sa ďakuje šoferom nákladných aut. Akože ja im fandím, ako veľký fanúšik a podporovateľ, ale chcem povedať to, že stratili sme, myslím, ako spoločne, ako cirkev sme stratili tú schopnosť byť svetlom a byť soľou a poukazovať na pravdu, viesť k pravde takým spôsobom, že by to inšpirovalo druhých. A to je práve preto, že si volíme ľahšiu cestu, tú priestrannejšiu cestu. Hej, lebo a toto bolo len také niečo, čo som sa ma dotkol v posledných dňoch vlastne o tom proteste tam, že som to takto spojil, ale je to v mnohých ďalších oblastiach. Práve to, že neusilujeme sa vchádzať tou tesnou bránou, spôsobuje, že nevnášame ani do spoločnosti určitú výzvu, ktorá by inšpirovala tých, ktorí sú hľadajúci. Už som sa rozhovoril príliš na túto tému. Už nepokračovať, alebo má niekto niečo sa spýtať? Tak, dobre. Tak poďme ďalej. Svätý Ignác Briančino pokračuje. Pán nám prikázal žiť súčasný život nepretržitej pozornosti a bdelosti, pretože na jednej strane pánova návšteva, čas našej smrti a predstúpenia pred jeho súd sú nám neznáme. Na druhej strane nevieme, ktoré vášne sa môžu objaviť v našej padnutej prirodzenosti, aká pasca môže byť pre nás nastavená nepriateľmi našej spásy, démonmi. Bedrá majte opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. A čo hovorím vám, hovorím všetkým, bdejte. Bdelosť, dostráženie srdca, dávanie, skúmanie myšlienok, testovanie seba samého, to je všetko, s čím sa budeme pri štúdiu svätých otcov veľmi často stretávať. A je to preto, lebo takto, ak by sme si chceli spraviť nejaký súhrn alebo taký veľmi, veľmi, veľmi stručný výťah z učenia svätých otcov aj z tých manuálov o duchovnom živote, tak tam by sme našli, že dávajú na začiatku duchovného snaženia niekoľko odporúčaní alebo nariadení alebo výziev, ktoré je ich pár, ale ktoré sú veľmi dôležité na to, aby si človek spravil pokrok v duchovnom živote. A rozhodne medzi jednou z týchto výziev patrí tá výzva, že poznaj seba samého. Spoznaj, kto si. Spoznaj svoje srdce. Lebo pokiaľ my toto nespoznáme, že čo sa skrýva v nás, v našom srdci, aký sme, tak proste nie sme schopní urobiť pokrok, pretože budeme zanedbávať mnohé veci, ktoré sú znakmi vášni alebo ovocím vášni a hriechu v nás, ale na ktoré sme si už tak navykli, že ich považujeme za súčasť našej prirodzenosti, našej povahy dokonca a vôbec nás to nevyrušuje. Preto keď hovorí svätý Ignác Briančaninov, že máme prežiť život, súčasný život v bdelosti, tak je to bdelosti nielen voči tomu, to, čo zvonku prichádza a čo môže byť pasa od nepriateľa, nejaké pokušenie, ale predovšetkým v bdelosti voči tomu, čo sa deje v našom srdci. Hľadanie toho, čo sme. Včera sme mali nedeľu mýtnika a farizeja. A ten farizej hovoril o dobrých veciach, ktoré urobil. On, jemu nebolo čo vytknúť. Ale jedno, čo mu bolo dobre, čo, a on nemal, nebol znepokojený sám sebou. A predsa len vidíme z toho celého podobenstva, že jednoducho on nepoznal seba samého. A práve preto sa odvážil mať takýto postoj pred Bohom, že pyšne mu pripomínal to, čo dobre urobil. Pokiaľ my neskúmame seba samých a nebdieme nad tým, čo sa odohrá v našom srdci, môžeme dôjsť veľmi rýchlo k uspokojeniu, ktoré je nepriateľom každého duchovného rastu. A práve preto, ja si myslím, je to moja skúsenosť, a skúsenosť, ktorú vidím u mnohých ľudí, je to, že práve ten návrat k štúdiu svätých otcov veľmi pomáha človeku alebo ľuďom, aby spoznali seba samých. Lebo si musíme priznať to, že niekedy sú nám pomáhajú viacej než Božie slovo. Pretože mnohé časti zo Svätého písma, zvlášť Evanjelia, tak dôverne poznáme, že doslova by sa dalo povedať, že nami netrhnú. Že sú tam pasáže, ktoré čítame a prikyvujeme, ale jednoducho nespôsobujú taký otras nami, že by nás to viedlo k takému silnému teraz sa rýchlo musím zmeniť. A práve svätí otcovia prichádzajú v takomto čase na pomoc nám tým, že hovoria a vysvetľujú, ako žiť toto Božie slovo, túto čas Evanjelia. A vlastne, keď nám ponúknú ten pohľad, svoj pohľad, alebo pohľad, alebo tú skúsenosť svätých asketikov, ako žiť tento život podľa Evanjelia, podľa tohto veršu, tak nám prinavra alebo odstráňa tú spokojnosť, to sebauspokojenie a odrazu nám to Božie slovo sa pred nás predstavuje, alebo ho začneme vnímať o mnoho silnejšom a ostrejšom význame, že nami to otrasie. Takže je dobré pre nás byť s takýmito doslova až sa pozerať na seba ako keby cudzí ľudia. Pozerať na seba a samých hodnotiť sa, ako keby sme boli niekými inými, neviem to lepšie povedať alebo poradiť. Skutočne pozerať s veľkou kritikou a nedôverou na spôsob uvažovania a podrobovať to takej určitej skúške správnosti podľa Božieho slova a nebať sa pripustiť si, že ak niečo z tých vášní alebo nedostatkov nás panuje. Pretože toto nie je hanba, toto je zdroj požehnania. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že požehnaný je človek, ktorý pozná svoje slabosti. Lebo hovorí, lebo toto sa stane pre neho zdrojom mnohých dobrých vecí. Duchovný život sa začína výkrikom som hriešný. Keď človek si toto pripustí, si uzná svoju biedu, uzná tie svoje slabosti a to štartuje alebo to aktivuje Božiu milosť, ktorá prichádza a inšpiruje nás k ukonaniu tých cvičení asketických alebo tých úkonov alebo k takým dielam, ktoré nás vyvádzajú z tej slabosti a spôsobujú naše víťazstvo nad pokušeniami. Dobre, máme 55, aby som tu naskončil pre dnes, lebo už ďalšiu nestihneme, ale máme ešte 5 minút, tak ak niekto by chcel sa podeliť s dojmami toho môjho dneska takého trošku skôr mrmlania a sťažovania sa, alebo takého šomrania. Ako to vy vidíte? Vidíte, keď som hovoril o tých mladých ľudí, tu našom skúsenosť, že sa také, ako keby prebudenie, je to aj vašou skúsenosťou, alebo nie? Ako je to na Slovensku? Tu prišlo cez chat, prišla taká, že názor na cirkev je taký, že veľa ľudí má taký názor na cirkev, že ľudia v cirkvi sú len pokrytci, ktorí len moralizujú, ale nič neponúkajú. Tak je také zovšeobecnenie, ktoré majú, ale myslím si, že je na tom aj čosi pravdy. Takže je to taká, musíme sa to priznať, že je málo vidieť toho heroizmu v naplnení evangelia. Dobre. Ak nie sú žiadne tieto, tak príjmite požehnanie. Laco?
Tak nechcem už to teraz narúšať, keď už ak naozaj my to požehnanie asi potrebujeme viacej vaše, než nejaké tuto moje reči. Ale moja ženička mi teraz poslala, my sme každý teraz na inom mieste, ja sa vrátim štvrtok domov, tak mi, že povedz, mi napísala v tom čete tak individuálne, tak súkromne. Len to by bolo asi nadlho. No a tak jasné, že každý musíme začať od seba, ale v tej našej cirkvi je to trošku také, no, my v tej farnosti napríklad zažívame to, čo tam tí vaši farníci, takí tí starší ľudia, a žiaľ všetci, čo boli, čo k čomu, tak odišli do iných farností, ako takí mladí ľudia, ktorí boli trochu prebudení, ale teraz je, tak modlíme sa za to a sa snažíme niečo zmeniť a ja som trošku aj vďačný tomu, že som spravil takú jednu somarinu, asi pred neviem, koľkými týždňami som sa opil a bolo mi zle a som si vravil, jak ste vravili dneska, že spoznaj seba, že potom človek môže niečo spoznať svoje slabosti a tak, tak som aj za to aj vďačný v podstate, lebo viem, že toto je taká moja slabosť a s tým treba bojovať, tak som si dal také, že som sa tak zasekol, že nebudem piť, keď ma to potom vedie k nejakým hlúpostiam. Ale o tom som nechcel hovoriť, ale o tom, že my máme v tej rímskokatolíckej cirkvi teraz takú šancu s tou synodou, len u nás napríklad sa na to nikto ani nespýtal, lebo ja to beriem ako takú šancu, hej, že pápež k tomu vyzýva. U nás nič proste, nič, ako vôbec nič, ako raz nejaký list sa tam len prečítal, že majte doma v rodine synodálne spoločenstvo a rozmýšľajte synodálne, čo vôbec neviem, čo je. Ale ja by som tak povedal, že vráťme sa k Svätému písmu, proste jednoducho, cirkev nežije to, čo sa píše v písme. No, ja nemám právo kritizovať, ja som tiež cirkev a som hriešný, ale už len to, že my by sme si mali z vás brať príklad, lebo niekto môže mať povolanie aj k vlastne akoby k manželstvu, ale zároveň aj ku kňazstvu. A my sa oberáme. Váš syn je kňaz, vášho brata syn je kňaz v grekokatolíckej cirkvi a my pláčeme, že nemáme kňazov, ale to je trošku je naša chyba. Dlhšiu dobu v histórii cirkvi sa kňazi mohli ženiť, ako nemohli. Do 11. storočia sa mohli. Čiže ja som tu otvoril takéto témy, ktoré by som aj do tej synody rád nejak posunul, ale ako tak v dobrom, lebo ja mám rád cirkev, je to obrovské bohatstvo. Ja som teraz v Škótsku a žijem tu z týchto našich stretnutí, žijem na rádiu Lumen, som si našiel také vlastne v archíve rozhlasové hry o jednotlivých svätých a rôzne. Je to, máme obrovské bohatstvo, proste obrovské bohatstvo, je to škoda, fakt. Tak prepačte za môj dlhý vstup, ale tak žena ma naviedla.
Nie, to je veľmi, veľmi dobré. Aj tam zmienka o tom procese synodálnom, aj keď úplne povedať, osobne ja do toho nejak veľmi nedávam nádeje. Myslím sa, keď som spomínal, že mali sme ten meeting včera tu na farnosti, sme sa aj o tomto rozprávali, ja som hovoril, že presne ako ste to vypovedali, že je to pre nás šanca. Ja hovorím, že toto je šanca aj pre našu farnosť, ako aby sme sa rozprávali, ako prehlbiť život našej farnosti, duchovný život, ako rásť. A hovorím, že ak to využijeme, my sme malá farnosť na to, aby my sme zmenili svet a celú cirkev. Ale sme, ale tento, keď už máme vstúpiť do toho procesu, tak hľadajme to, ako posilniť náš život vo farnosti. A toto, nech nám Pán Boh pomôže, teda, aby sme, netreba sa rozhodne vzdávať. A, ale tiež tak to poviem, že problém je, že myslím, môj osobný dojem, teda hovorím za seba iba, že k mnohým veciam, ktoré sú možno niekedy aj dobré impulzy, ktoré prichádzajú, sa staviame s takým byrokratickým spôsobom, že hneď niečo zorganizovať, niečo urobiť a niečo spraviť, ale ja si veľmi, mňa veľmi oslovuje teda teraz v tej poslednej dobe, a myslím, že napravdu ten patriarch Daniel, ktorého som spomenul, že on išiel na tým spôsobom, že najprv pozval ľudí k modlitbe, Ježišovej modlitbe, to znamená, ktorá vedie k spoznaniu človeka. Keď sa človek začne modliť Ježišovu modlitbu s úprimnosťou, tak začne mu Boh odkrývať, čo je v jeho srdci. A keď človek spozna seba samého, tam vzniká to slovo poznanie, vzniká pred ním tá výzva. Čo chceš? Chceš nasledovať Krista alebo nie? To vedie k rozhodnutiu. A človek tam mnohokrát robí dobré rozhodnutia. A hneď preto aj ten patriarch Daniel ako poukázal na tých učiteľov duchovného života, ako keby že na ďalší krok, že keď sa rozhodneš pre Krista, tak tu máš sprievodcov. Títo ťa môžu učiť, môžu ťa sprevádzať, hej, ako kráčať smerom k Bohu. A myslím si, že toto je také konkrétnejšie kroky ako dôjsť duchovnej obnove. Môj brat sa hlásil o slovo. Neviem, či mám dať, či nie. No, asi dáme mu. Keď máte čas, to.
No dobre, no tak to je nebezpečné teraz. Veľmi ďakujem Lácu za reakciu, lebo to ako je pre mňa veľmi taká dôležitá, pretože aj ja som v rámci našej eparchie, v tej synodálnej ceste, akože na istom stupni koordinátor a takýto veci. A chcem povedať to, že hovorím o našej cirkvi, grécko-katolíckej. Hej? To je veľmi dôležité. Nechcem ísť do iných eparchdiecéz na Slovensku. Hovorím o našej, hej? Ktorá u nás ktorý veci chce riešiť. No a vlastne sme zistili, že my kňazi sme sa tak trošku rozdelili v tom smere, že ak aj tu Peter Barane, čo napísal, hej, synodálna cesta môže byť nebezpečná. A čo je pravda asi. A lebo vlastne mnohí kňazi povedali, že cesta nie je nejaká iná, len sa vrátiť späť. To znamená, nehľadať nič nové, nejaké novum, ale sa vrátiť späť. A teraz, no, to je jedno krídlo a druhé krídlo je také, ktoré chce dať nejaké nové, hej, možnosti, ktoré naozaj sa približujú k tým liberálnym nejakým akože hodnotám. A preto vlastne, aby ste aj vy vedeli, jak to funguje, že vlastne momentálne teraz aj naša hierarchia, si myslím, nevie, akým smerom to všetko pôjde. Pretože vlastne ten názov je vlastne synoda o synodalite. Takýto vlastne presne nejaký názov to akože má. Hej. Synoda o synodalite, to znamená, to je hľadanie sa. Hej. Ja a mnohí sme hovorili, že asi neviem, či to je tá najsprávnejšia cesta, že by vlastne, lebo to nie je demokracia v cirkvi, hej. To znamená, že my nemôžeme, hovorím, že kráčajme spolu. Ja nemôžem kráčať s tým, ktorý vlastne ide zlou cestou. Hej, ja môžem mu pomlúkať inú cestu, môžem mu poradiť, ale ja nesmiem s ním kráčať zlou cestou. Hej, a vlastne tam práve to kráčajme spolu je veľmi také, veľmi, veľmi komplikovaná vec, to všetko. A to už ďaleko, nechcem ísť tam, lebo jak s Mírom povedal, že je dlhý čas, by to trvalo, keby som začal rozprávať, ale povedali ste, že vlastne máte nápady, hej, že čo všetko by sa mohlo do toho vsunúť. Tak keď prídete vlastne domov, hej, kedy ste v štvrtok alebo kde, vy ste zbojníc, nie? Keď sa dobre pamätám, tak chodte za farárom a povedzte, toto a toto sú moje nápady. Abo napíšte mu na papier a dajte mu to. Hej, lebo vlastne ide o to, že táto prvá časť je zbieranie informácií z diecéz a z eparchií, na základe ktorých sa potom niečo má vypracovať. Hej, nejaký produkt, ktorý pôjde ďalej, čo ja neznášam, hej, také veci, hej, na papiere, ale možno, že práve toto je tá cesta, hej, že ak ja som v cirkvi a niečo ma trápia, čo by som chcel zmeniť, treba to posunúť ďalej. To neznamená to, že to ešte bude správne. Hej, neznamená to, že keď mňa niečo trápi, čo sa v cirkvi deje, hej, že toto je správne, hej, ale to už nech posúdia iní. Hej, ale nech ten proces možno, že naozaj tak začne, že nech sa s tým potom tí ďalší, nech sa s tým nejakým spôsobom popasujú. Hej. Takže ak máte takú myšlienku v hlave, tak ju poste ďalej. Hej. A to má to ísť naozaj takýmto spôsobom, presne, jak ste povedali, že ja, ktorý tvorím cirkev, alebo cirkev je spoločenstvo veriacich, ja tú cirkev tvorím, hej, vedie ju hierarchia, nie ja, ale ja som v nej a teraz sa hierarchia mňa pýta na nejaké veci, ako to ja vidím. Hej. Takže vlastne môže to byť veľká vec pre celú cirkev, aj to môže byť veľké nebezpečenstvo, hej, ak to pôjde zlým smerom. A to sa tak veľmi, veľmi sa obávam, čo sa stane. No asi u nás na Slovensku nie, lebo my sme, chvála Bohu, akože naozaj Bohom požehnaní a ešte nejak nás, Pán Boh nás drží pod svojou ochranou rukou, tak asi až tak strašne to u nás nebude. Ale v rámci cirkvi na svete, tej všeobecnej, to môže byť veľmi také. Dobre, som veľa už hovorím. Len to som chcel povedať, že vlastne ak mať, a hoci to z vás, keď má v hlave nejakú myšlienku, treba ju naozaj akože posunúť ďalej. Toľko.
To je k tomuto, že myslím si, že teraz je, môže byť to, že tí, ktorí milujú cirkev a chcú a majú teraz takú určitú nejakú obavu alebo nejak takto, je dôležité nezostať ticho. Je dôležité teraz dať sa, ponúknuť tie svoje myšlienky, túžby, ktoré napríklad my budeme dávať ako návrh za farnosť, ako jedna z mnohých vecí, je práve tá naša skúsenosť, že návrat k štúdiu svätých otcov prinieslo veľmi silnú zmenu vo farnosti. Takže táto naša skúsenosť bude takým jadrom tohto našho príspevku. A myslím si, že všetci máme nejaké skúsenosti, ktoré nás oslovili, ktoré nás pohli dopredu. A tieto treba posunúť. Či budú, či nebudú zohľadnené, to už je druhá vec, ale myslím si, že ak sprostredkovanie dobrých vecí a zviditeľnenie ich je niečo, čo je veľmi dôležité tejto dobe. Dobre, Držte sa, dám, už sme to veľmi natiahli, ja nechcem vás oberať o čas. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť, lásku teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen.